Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីប្រមានពីគ្រោះថ្នាក់និងភាពផុយស្រួយនៅតំបន់ Indo-Pacific ការស្ទង់មតិថ្មីបានបង្ហាញថាអាមេរិកនាំមុខចិនប្រសិនមានការបង្ខំឲ្យសមាគមអាស៊ានជ្រើសយកមហាអំណាចណាមួយអ្នកជំនាញជំរុញការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីក្នុងការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសិលធម៌សារព័ត៌មានការសាងសង់ហួសពីតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារនាំឲ្យវិស័យសំណង់អាចប្រឈមនឹងវិបត្តិប្រាក់កម្ចីយោធាអាមេរិកទទួលសិទ្ធិប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធា4បន្ថែមទៀតនៅប្រទេសហ្វីលីពីនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បានព្រមានថាបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ត្រូវរក្សាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមនៅតំបន់ Indo-Pacific ថ្លែងនៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកស្រីបាននិយាយថាតំបន់ Indo-Pacific កំពុងប្រឈមភាពគ្រោះថ្នាក់និងផុយស្រួយជាងមុនលោក Phil Mercer រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោក Chris Vanarit ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិយាយថាពួកគេចង់បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅតំបន់ Indo-Pacific និងលើកកម្ពស់សន្តិភាពរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong កាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាកន្លងទៅបានស្នើឲ្យចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កំហិតទូលំទូលាយលើមហិច្ឆតាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាក់ចំនួនបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នៅតែជាចំណុចដ៏សើបរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារកម្មសិទ្ធិលើកោះមួយនេះកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ចេញនូវប្រតិបត្តិការយោធាជាគោលដៅនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានជំរុញឲ្យចិនរក្សាភាពអត់ធ្មត់និងបានព្រមានថាសកម្មភាពរបស់ចិនអាចនាំឲ្យកើតមានចំនួនជាយថាហេតុថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកស្រីវងបាននិយាយថាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific គឺជាអាទិភាពចម្បងមួយអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
As a region we know the sharp edge of strategic competition.
ក្នុងឋានៈជាតំបន់មួយយើងដឹងច្បាស់ពីភាពមុតស្រួចនៃការប្រកួតប្រជែងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រយើងកំពុងឃើញថាស្ថានភាពរបស់យើងកាន់តែប្រឈមនឹងភាពគ្រោះថ្នាក់និងភ័យស្រួយជាងមុនយើងត្រូវចងចាំថាប្រសិនបើចំនួនកើតឡើងនៅតំបន់ Indo-Pacific វានឹងបង្កមហន្តរាយធំធេង
មកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានបដកម្មណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅឡើយទេក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការទៀមទាត់ដែនដីរបស់ចិននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងមហិច្ឆតាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងយោធារបស់ប្រទេសនេះនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងក៏បានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់រួមមានអូស្ត្រាលីផងដែរគេឃើញសញ្ញាថាការប៉ះទង្គិចផ្នែកការទូតអស់ពីរាប់ឆ្នាំមកនេះរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាកំពុងមានភាពថមថយបន្ទាប់ពីមានជំនួបជាន់ខ្ពស់នៅរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះប៉ុន្តែភាពមិនច្បាស់លាស់នៅតែកើតមានដដែលកាលពីឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកសន្តិសុខជាមួយប្រទេសកោះសូឡូមុនអាយឡង់ដែលមានទីតាំងជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងខ្សែស្រឡាយកោះតំបន់មេឡានេស៊ីភាគឦសានប្រទេសអូស្ត្រាលីឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកកាំងដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចបានប្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនរួមមានអូស្ត្រាលីផងដែរនឹងប្រើប្រាស់អ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្លួនមានដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមពាក់ព័ន្ធនឹងកោះតៃវ៉ាន់មេបញ្ជាការកងទាហានម៉ារីនអាមេរិកលោក David Berger បានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីយោធាចុងខ្ពស់ដទៃទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Berger បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនត្រូវការកែប្រែយុទ្ធសាស្ត្រជាប្រចាំដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនលោកបានបន្ថែមថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងសង្កត់ធ្ងន់លើការទប់ទល់ដើម្បីបញ្ជាជំនួសសម្ព័ន្ធយោធាអូស្ត្រាលីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានអាយុកាលចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍1950មកម្ល៉េះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានបង្ហាញថាប្រសិនបើមានការបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិន អាមេរិកទទួលបានពិន្ទុច្រើនជាងចិនក្នុងចំណោមអ្នកផ្ដល់ចម្លើយដែលជាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះក៏បានបង្ហាញដែរថាចិនជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែការរីកឥទ្ធិពលនោះបានក្លាយជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយផងដែរលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសិក្សាថ្មីមួយដែលស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលមានកម្ពុជាផងនោះបានបង្ហាញថាប្រសិនបើសមាគមអាស៊ានត្រូវបានបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសរវាងមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកភាគច្រើនពួកគេលើកឡើងថាជ្រើសរើសយកសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍ដែលសិក្សាក្នុងចំណោមមនុស្សប្រមាណ 1,308 នាក់ដែលជាប្រជាជនក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសចំនួន 61% នៃអ្នកចូលរួមការស្ទង់មតិនេះឆ្លើយថានឹងជ្រើសរើសយកសហរដ្ឋអាមេរិកការសិក្សាបញ្ជាក់ថាជ្រើសសម្រាប់ចិនបានធ្លាក់ចុះពី 43% មកនៅ 38.9% បើប្រៀបធៀបនឹងការសិក្សាកាលពីឆ្នាំ 2022ការស្ទង់មតិថ្មីនេះធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍យូសូហ្វអ៊ីសាក់ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដល់ខែមករាឆ្នាំ2023ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាបញ្ហាប្រឈមធំៗចំនួន3ដែលសមាគមអាស៊ានដែលមានកម្ពុជាជាសមាជិកកំពុងតែប្រឈមនិងបង្កជាក្តីបារម្ភ82%បានលើកឡើងថាខកចិត្តនឹងការដែលអាស៊ានធ្វើការយឺតយ៉ាវនិងមិនមានប្រសិទ្ធភាពដែលការនេះមិនអាចដោះស្រាយការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចបានឡើយ73%នៃអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិឆ្លើយថាភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការដែលអាស៊ានក្លាយជាតំបន់នៃការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចនិងបារម្ភថាសមាជិករបស់រដ្ឋសមាគមនេះក្លាយជារដ្ឋអាយ៉ងរបស់មហាអំណាចទាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះអ្នកចូលរួមការស្ទង់មតិដែលជាជនជាតិកម្ពុជាមានភាគរយច្រើនជាងគេគឺរហូតដល់84%លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបង្ហាញទៀតថា60%នៃអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិយល់ថាអាស៊ានកំពុងតែបែកបាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងបើតាមការស្ទង់មតិនេះអាចបណ្ដាលមកពីការមានចំហផ្សេងៗគ្នាទៅលើបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងកង្វះនៅសាមគ្គីគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានមួយដែរការស្ទង់មតិដដដែលបង្ហាញថាចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងតំបន់ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រខណៈអាមេរិកនៅក្រមចិនទោះជាយ៉ាងណាក្តីការរីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនបានបង្កជាក្តីបារម្ភសម្រាប់អ្នកចូលរួមការស្ទង់មតិមួយនេះលោករឹមសុកវីសហស្ថាបនិក The Thinker Cambodia ដែលជាវេទិកាវិភាគគោលនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគមួយរូបប្រាប់ VOA ថាបើទោះជាចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក្តីប៉ុន្តែការដែលអ្នកចូលរួមការស្ទង់មតិបង្ហាញការរើសយកអាមេរិកបើសិនជាមានការបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសយកមហាអំណាចណាមួយគឺដោយសារតែគុណតម្លៃរបស់អាមេរិកដូចជាការគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែស្ថិតក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះជាធម្មជាតិរបស់អាស៊ានបើកើតឡើងមកมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏ការវិវត្តនៅក្នុងតំបន់បានឡើយដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋជាសមាជិកលោកបន្តថែមថាការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចបានធ្វើឲ្យអាស៊ានមានការបែកបាក់គ្នាដោយសារតែប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងនោះជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងមានផលប្រយោជន៍ចែកគ្នាទៅលើមហាអំណាចទាំងពីរបើតាមលោកសុកវីរដ្ឋាភិបាលចិនបានវិនិយោគច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែក៏មានបញ្ហាជាច្រើនដែលបានកើតឡើងដោយសារតែចិនដែរដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាអន្តរបំណុលដែលកំពុងតែត្រូវបានពិភាក្សាគ្រាប្រទេសដែលរកស៊ីជាមួយចិនហាក់មិនសូវចំណេញជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយការមិនតម្លាភាពនៃការវិនិយោគរបស់ចិនលោកបញ្ជាក់ថា
បើយើងមើលរងឯងយើងដឹងថាចិនជាប្រទេសមួយដែលមានការវិនិយោគអីច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅជាថាប្រទេសចិនជាប្រទេសមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ចំពោះអាស៊ីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្នុងផងដែរជាថាចិនក៏ជាប្រទេសមួយដែលវាមានបញ្ហាច្រើនជាមួយអាស៊ីនេះអញ្ចឹងណាប្រទេសដូចបញ្ហាសមុទ្រចិនកាត់ត្បូងបញ្ហាអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងមើលបញ្ហាមួយទៀតទៅតរឿងតំណល់អីអញ្ចឹងណាទោះបីជារឿងតំណល់ហ្នឹងវានៅតែជាបញ្ហាដែលគេនៅពិភាក្សាគ្នាអីអញ្ចឹងថាតើវាអាចមានការឡើងឬអត់មែនអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅប្រទេសដែលរុស្ស៊ីជាមួយចិនភាគច្រើនដូចជាមិនសូវចំណេញអីអញ្ចឹងមិនន័យថាវាជួបបញ្ហាខាងផ្នែកដូចរឿងនយោបាយឬអីអញ្ចឹងណា
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាក៏សម្គាល់ថាការដែលអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិជ្រើសរើសយកអាមេរិកដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះជាជាងចិន ពាក្យពន់និងភាពងាយបែកបាក់នៃសមាគមអាស៊ានលោកថ្លែងថា
ប្រសិនបើអាស៊ានប្រើគោលនយោបាយសម្របសម្រួលគ្នាទៅប្រហែលជាមិនអាចកុំឲ្យតែរើសយកបញ្ហាណាមួយទៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងធ្វើឲ្យវាបែកបាក់ប្រសិនបើវានៅរក្សាជំហរអព្យាក្រឹតដូចក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានទេប្រហែលជាអាចបញ្ជាបាននូវបញ្ហាបែកបាក់គ្នានេះបាទ
បើតាមលោកអែមសុវណ្ណារាមេដឹកនាំអាស៊ាននៅមិនទាន់អនុវត្តបានពេញលេញទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនឡើយគណៈជំរុញឲ្យពិចារណាឡើងវិញពីផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីការប្រកាន់នូវភាពជាកណ្ដាលរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសុក្រគណៈកម្មាធិការនាយកក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចការមួយដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវក្រមសីលធម៌ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងប្រទេសជាច្រើនទៀតដើម្បីយកមកបំពេញបន្ថែមលើក្រមសីលធម៌របស់ក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនមុននឹងឈានទៅបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានដែលជាក្រុមប្រឹក្សាតម្រង់ទិសការតម្រូវនិងដាក់ពិន័យដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តខុសពីក្រមសីលធម៌អ្នកជំនាញជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការមួយនេះលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្រៅក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវក្រមសីលធម៌ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតមុនឈានទៅបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានមួយនេះមានតួនាទីក្នុងការតម្រង់ទិសដាក់ពីនៃនិងកែលម្អអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបំពេញការងារតាមវិជ្ជាជីវៈជាវិងការរិះគន់ពីមហាជនប៉ុន្តែអ្នកជំនាញចង់ឃើញក្រុមប្រឹក្សាមួយនេះអាចបំពេញការងារបានដោយឯករាជ្យលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាកម្ពុជាដែលមានសមាជិកជាអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរលើកឡើងថាការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌នេះត្រូវតែមានការជជែកគ្នាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកបានថែមថាអ្នកពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវពិនិត្យមើលលើសមត្ថភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌មួយនេះឲ្យបានដិតដល់ផងដែរ
អ្វីដែលយើងចង់ឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពិនិត្យនិងរៀបចំនៅក្នុងការរៀបចំបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងគឺរឿងទាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថភាពលទ្ធភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងទី1ទី2សមាសភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងហើយនឹងតែប្រសិទ្ធភាពនឹងការគ្រប់ដណ្ដប់នៃការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងដើម្បីធានាអំពីសេរីភាពរបស់សារព័ត៌មានដើម្បីធានាអំពីប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងកម្រិតវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើង
លោកអ៊ិតសូធឿននាយកស្ដីទីនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬហៅកាត់ថា CCIM ប្រវីអេថាការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មាននេះគឺទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ព្រោះនៅពេលណាដែលការបង្កើតនេះមិនអាចប្រាប្រយោជន៍ក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានបាននោះគឺវាអាចទៅជារឿងគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញដូច្នេះលោកថាត្រូវតែមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាជាងឲ្យស្ថាប័នមួយជាអ្នកបង្កើត
សម្រាប់ខ្ញុំគឺថាដើម្បីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មាននេះមួយទៅទៅប្រហែលជាគួរតែមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាជាងឲ្យស្ថាប័នណាមួយជាអ្នកបង្កើតឬក៏ជាអ្នកសម្របសម្រួលដោយសារតែវិស័យសារព័ត៌មានគឺវាជាវិស័យឯករាជ្យមួយដែលត្រូវមានទទួលឯករាជ្យភាពពេញលេញ
លោកពុយគៀប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាដែលទើបចូលកាន់តំណែងថ្លែងថាគម្រោងបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មាននេះមានយូរមកហើយប៉ុន្តែត្រូវបានរាំងស្ទះនិងមិនអាចទៅរួចដោយសារមហិច្ឆតាធំពេកព្រោះពេលនោះក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាចង់ឲ្យសមាគមសារព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមប៉ុន្តែលោកថាពេលនេះគឺបដូរមកចាប់ផ្ដើមពីសមាជិករបស់ក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាជាមុនរួចចាំទៅប្រមូលធាតចូលពីភិក្ខុពាក់ព័ន្ធដើម្បីអាចឲ្យចែងជារូបរាងនៃក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មាននេះលោកពុយគៀដែលជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យសារព័ត៌មានជប៉ុនឈ្មោះខ្ជូដូប្រវីអេថាគណៈកម្មការនាយកក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវក្រមសីលធម៌ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងប្រទេសជាច្រើនទៀតដើម្បីយកមកបំពេញបន្ថែមលើក្រមសីលធម៌របស់ក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនមុននឹងទៅបង្កើតគណៈកម្មការមួយទៀតដែលមកពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងព័ត៌មាននិងអ្នកច្បាប់ដើម្បីសិក្សាស៊ីជម្រៅនិងធ្វើបទបញ្ញ ញ្ញត្តិនានាដើម្បីជួយទៅបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសិលធម៌សាព័ត៌មានដែលអាចឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទទួលយកបាន
អញ្ចឹងហើយបានចាំបាច់ត្រូវការចាប់ដើមពីចំណុចក្រមសិលធម៌របស់ក្លឹបនេះទៅហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ដើមអនុវត្តជាមួយនឹងសមាជិការបស់ក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាដែលមានចំនួន500អ្នកជាងមកពី7200ស្ថាប័ននេះ
លោកបានថែមថាក្រោយពីមានការប្រមាថប្រមូលធាតចូលនៅក្រមសិលធម៌ពីបណ្ដាប្រទេសនានារួចមកក្លឹបអ្នកកសិកម្មនឹងរៀបចំឲ្យមានគណៈកម្មការមួយទៀតដែលរួមមានភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីជួយទៅបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រុមសិលធម៌សារព័ត៌មាននេះ
បន្ទាប់ពីនោះយើងបានអស់ហើយយើងនឹងមកចង្អុលកម្មការធំមួយទៀតមួយជំនីដោយមានការចូលរួមពីសមាគមដទៃទៀតមានពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដូចជាក្រសួងព័ត៌មានដែលលោកមានជំនាញខាងផ្នែកព័ត៌មានត្រាប់ក៏ដូចជាខាងផ្នែកច្បាប់មេធាវីលក្ខណៈដើម្បីឲ្យលោកចូលរួមជាមួយនៅក្នុងការធ្វើបញ្ញត្តិឬមួយក៏កម្រិតពីលក្ខន្តិកៈទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ផងតកតងទៅនឹងក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានផងដើម្បីឲ្យការបង្កើតក្រមសារនេះទៅមានជាលក្ខណៈច្បាប់ទូលំទូលាយហើយមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការផងបាទ
តាមលោកពុយគាក្រុមអ្នកកសិកម្មកម្ពុជានឹងរៀបចំវេទិកាមួយនាដើមខែមេសាខាងមុខនេះដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយក្រមសីលធម៌រួមទៅកាន់សមាជិកក្លឹបដើម្បីឲ្យសមាជិកយកទៅអនុវត្តបាទតាមលោកពុយគាដោយសារតែក្រសួងព័ត៌មានមិនចង់ប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងចំណាត់ការលើក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានទើបក្រសួងប្រកុលកិច្ចការនេះឲ្យក្រុមអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាជាអ្នកប្រតិបត្តិលោកពុយគាបានថែមថាដោយសារកន្លងមកមានប្រតិកម្មនិងរិះគន់ពីមហាជនអំពីការបំពេញការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនតូចថាមិនបានត្រឹមត្រូវនិងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតទើបក្រុមអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាយល់ថាការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌នេះពិតជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវតែពង្រឹងក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាតាមរយៈការកែតម្រូវតម្រង់ទិសនិងការដាក់ពិន័យអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមេសុភ័ណ្ឌធ្លាប់ប្រាប់ VA ថាគម្រោងបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះក្រសួងមិនមានការបដិសេធអ្វីឡើយឲ្យតែមានកំណត់ព្រៃផ្ដើមស្របទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយលោករំពឹងថាកំណត់ព្រៃផ្ដើមនេះនឹងក្លាយជាយន្តការដ៏សំខាន់នៅក្នុងការវិដំឡៃការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រសួងព័ត៌មានបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលមានសមាជិកពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងនិងសមាគមអង្គការសារព័ត៌មានមួយចំនួនដើម្បីវិដំឡៃការអនុវត្តក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានគណៈកម្មការនេះនឹងដើរតួនាទីជាអ្នកតាមដានវិដំឡៃនិងលើកសរសើរអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានប៉ុន្តែគណៈកម្មការក៏អាចវិដំឡៃឈានដល់ការដាក់ពិន័យចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តលើសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈផងដែរគណៈកម្មការក៏មានភារកិច្ចក្នុងការពិនិត្យមើលលើការតវ៉ាពីសាធារណជនឬអង្គភាពស្ថាប័ននានាដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាដែលទាក់ទងទៅនឹងក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរវាងអ្នកព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មានជាមួយបុគ្គលឬក្រសួងស្ថាប័នឬអ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរិះគន់គណៈកម្មការមួយនេះថាមិនអាចបំពេញតួនាទីដោយឯករាជ្យបាននៅឡើយដោយសារស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងព័ត៌មានរាជការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការសាងសង់អគារនិងសំណង់ដែលហួសពីតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារនឹងអាចបង្កឲ្យមានវិបត្តិប្រាក់កម្ចីនៅក្នុងវិស័យសំណង់តែអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវបង្កើនការតាមដានត្រួតពិនិត្យហើយត្រៀមស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នានេះបតាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកលាស់លីបលីបរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វិស័យសំណង់នៅអាចលណៈទ្របអាចនឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនស្រួលនៅពេលមានការសាងសង់លើសពីតម្រូវការក្នុងទីផ្សារហើយម្ចាស់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានភាគច្រើនមានបំណុលនៅធនាគារដែលត្រូវមានការបំរុងទុកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនេះបើតាមការថ្លែងរបស់មន្ត្រីចុងខ្ពស់មួយរូបនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុវិស័យនេះគឺជាឆ្អឹងខ្នងទ្រទ្រង់កម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមលើវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាកសិកម្មឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងទេសចរណ៍ជាដើមរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោករាំងស៊ីវិសុតលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយស្ដីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនថាការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យហាក់ដូចជាមិនអាចទទួលបានផលចំណេញក្រុមហេតុផលថាការសាងសង់មានច្រើនតែការជួញដូរមានតិចដែលអាចបង្កឲ្យមានវិបត្តិប្រាក់កម្ចីក្នុងវិស័យនេះហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវចូលរួមដោះស្រាយ
បញ្ហារបស់យើងគឺបញ្ហាអចលនទ្រព្យក្នុងសំណង់នេះអាចមាន credit crunch ខ្វះធនធានជាជំរើសយើងមិនអាចឲ្យវិស័យនេះដួលទេពោះជាជន្ទ្រលសេដ្ឋកិច្ចមួយធំសំណង់មានទំហំចំណែក GDP គឺប្រមាណ 10% មិនអាចឲ្យលំបានទេបាទ មិនអាចទេសពថ្ងៃកាត់ដេ 10% ជា value add ជា share GDP កាត់ដេ 10% សំណង់ 10% ទិសចរ 10% ស្រូវ 7% បាទសិតចន្ទល់ធំរបស់យើង
បាទតាមលោករាំងស៊ីវិសុទ្ធអ្នកវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់នៅអាចលណៈទ្របនៅពេលបច្ចុប្បន្នពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រាក់កម្ចីគណៈមានតែ 20% តែប៉ុណ្ណោះនៃអ្នកវិនិយោគក្នុងវិស័យនេះដែលមានលទ្ធភាពឈរជើងដោយខ្លួនឯងដោយមិនពឹងផ្អែកលើឥណទានដែលផ្ដល់ដោយប្រព័ន្ធធនាគារ
មានតែ 20% នៃក្រុមហ៊ុនសាងសង់និងអភិវឌ្ឍអាចលណៈទ្របទេដែលមានកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងបានក្រៅពីហ្នឹងគឺពឹងលើប្រព័ន្ធធនាគារច្រើនហើយនៅ cash flow ដែលបានពីអ្នកទិញនឹងបញ្ហារបស់យើងទៅហ្នឹងដូចជាដោះស្រាយមិនខ្លាំងយើងត្រូវដោះស្រាយខ្ញុំសូមនិយាយត្រង់អញ្ចឹងបងយើងត្រូវដោះទាំងអស់គ្នាមិនណាម្នាក់ទេតើចូលរួមទាំងអស់គ្នា
បាទតាមសេចក្តីសង្ខេបស្តីពីស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ2022ឆ្នាំ2023គឺនៅឆ្នាំ2023សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារំពឹងថានឹងបន្តនៅនៃការកើនឡើងក្នុងរង្វង់ 5.6% ប៉ុន្តែសន្ទុះកើនឡើងមានការថមថយជាងការរំពឹងទុកបន្តិចក្នុងនោះវិស័យបម្រើការនាំចេញជាពិសេសវិស័យកាត់ដេររំពឹងថាមានកំណើនថមថយប៉ុន្តែនៅអាចរក្សាបានកំណើនវិជ្ជមានក្នុងរង្វង់ 5.5% ដោយសារការរំពឹងទុកថមថយតម្រូវការខាងក្រៅជាពិសេសទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយឡែកវិស័យសំណង់នៅអាចលណៈត្រតរំពឹងថានឹងបន្តការឡើងប៉ុន្តែក្នុងល្បឿនយឺតក្នុងរង្វង់ 1.1% និង 1.2% ដោយសារការរំពឹងទុកនៅការងើបឡើងវិញយឺតនៃលំហូរវិនិយោគទុនពីបរទេសខណៈវិស័យនេះរំពឹងថានឹងបន្តត្រទ្រង់ដោយការវិនិយោគនិងតម្រូវការក្នុងស្រុកផ្នែកលំនៅឋាននិងនានាការសកម្មភាពសំណង់បម្រើឲ្យឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មក្នុងស្រុកធនាគារពិភពលោកក៏បានវាតម្លៃថាទស្សនៈវិស័យសម្រាប់វិស័យសំណង់និងអាចលណៈត្រនៅតែមិនច្បាស់លាស់ទោះបីក្រោយពីការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លែងមានតោះទៀតរបាយការណ៍ស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022បានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាវាទំនងជានឹងមិនអាចទៅរួចទេដែលវិស័យសំណង់នឹងទៅជាក្បាលម៉ាស៊ីនចម្បងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្តទៀតនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីបើទោះបីជាបន្តមានការងើបឡើងវិស័យឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍និងការធ្វើដំណើររបាយការណ៍បង្ហាញទៀតថាអស់ជាច្រើនឆ្នាំមុនពេលវិបត្តិនៃការកើនឡើងមានជំងឺឆ្លងប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញកំណើនសំណង់និងអចលនៈទ្រព្យដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលបង្កើតឱ្យមានការផ្គត់ផ្គង់លើតម្រូវការរបាយការណ៍បន្តឱ្យដឹងទៀតថាក្រុងព្រះសីហនុគឺជាតំបន់ទីក្រុងមួយស្ថិតក្នុងចំណោមតំបន់ទីក្រុងជាច្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរកឃើញការរីករាលដាលខ្លាំងនិងឆាប់រហ័សបំផុតនៅមុនអំឡុងពេលមានការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតជាមួយលំហូរនៃការវិនិយោគចិនដែលមានការរំពឹងថានឹងបានផលចំណេញមកវិញពីសកម្មភាពទេសចរគាំទ្រដោយឧស្សាហកម្មកាស៊ីណូដែលបានដំណើរការបានតែមួយរយៈពេលខ្លីបាទតាមរបាយការណ៍ដដែលក្រុងដែលជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណ 5.8 លានដុល្លារអាមេរិកពីគម្រោងសាងសង់ដែលត្រូវបានយល់ព្រមនៅក្នុងឆ្នាំ2019និង2020នៅឯវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2023ដែលធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចលោករាំងស៊ីវិសុទ្ធក៏បានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពសាងសង់នៅខេត្តព្រះសីហនុដែលបានធ្វើឡើងច្រើនលើសពីតម្រូវការក្នុងទីផ្សារផងដែររ
ឿងគៀជាប់គាំងក្រុងព្រះសីហនុនេះពួកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំនិយាយមិញណាពីបញ្ហាទីផ្សារ reallocation of resource ក្នុងសង្គមណាការបែងចែកធនធានក្នុងសង្គមក្នុងសេដ្ឋកិច្ចណាទីផ្សារហ្នឹងគឺ deficiency market distortion ណាវិយោគទៅវាអត់មានទីផ្សារចិត្តនាំវិនិយោគហើយសល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលថាវិនិយោគដែលអត់មានការក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់
ជុំវិញបញ្ហាជាប់គាំងអាគារនៅខេត្តព្រះសីហនុអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីសារីវត្តយល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែលើកទឹកចិត្តអ្នកវិនិយោគតាមរយៈការប្រើប្រាស់យន្តការលើកលែងពន្ធតាមច្បាប់វិនិយោគថ្មីដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនិងត្រូវចូលរួមពិនិត្យមើលលើកិច្ចសន្យាសាងសង់អាគារទាំងនោះថាតើមានការសម្របសម្រួលរវាងភាគីអ្នកវិនិយោគបែបណាឬអាចឈានទៅបញ្ចប់កុងត្រាបែបណាដើម្បីឈានទៅទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគជនជាតិចិនថ្មីឬប្រែក្លាយតំបន់នោះទៅជាយ៉ាងណាបន្តទៀតប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចបង្ខំលើអ្នកវិនិយោគឬរំលាយកិច្ចសន្យាសាងសង់អគារបានទេប្រសិនបើកិច្ចសន្យាទាំងនោះត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយទុកឲ្យអ្នកវិនិយោគដោះស្រាយជាមុនមុននឹងរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយផ្សេងក្នុងការរៀបចំឡើងវិញនោះ
គឺហៅថាយើងអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់ដោយមិនយកពន្ធឬក៏បញ្ចកថ្លៃសំច្បាប់សាងសង់អីជាដើមនោះជាឧទាហរណ៍មួយទេបាទអញ្ចឹងវាមានយន្តការដើមមានន័យថាអាចធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគហ្នឹងគាត់អាចទទួលបានផលចំណេញឬក៏អាចឲ្យអ្នកវិនិយោគហ្នឹង បើសិនជាគាត់សង់ជាសំណង់សន្តិការទេសចរគឺអាចនឹងមានការលើកលែងពន្ធតាមច្បាប់វិនិយោគថ្មីរបស់យើងនេះដែរបាទនឹងគឺនឹងជួយឲ្យគាត់អាចវិនិយោគបានហើយទីពីរយើងអាចនឹងកំណត់ទិសដៅថាតើតំបន់នៅក្នុងខេត្តពិសេសនោះតំបន់ណាសម្រាប់វិនិយោគលើវិស័យអីបាទបើសិនជាធ្វើឲ្យទៅជាផ្សារធ្វើឲ្យទៅជាកន្លែងកំសាន្តឬអីហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវលើកលែងពន្ធឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចត្រូវផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តគាត់បែបណានោះហ្នឹងគឺជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យពួកគាត់មកវិនិយោគ
មកតាមលោកគីសារីវត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាគារជួលក៏ត្រូវចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលត្រូវបន្ថយថ្លៃជួលដើម្បីអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគចិនដែលចាប់ផ្ដើមហោះត្រង់មកខេត្តព្រះសីហនុប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានថែមថាវិបត្តិនៃអាគារដែលសាងសង់មិនទាន់រួចនេះនឹងមិនកើតមានក្នុងខេត្តផ្សេងឬក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទេព្រោះវិបត្តិមួយនេះកើតចេញពីអាជីវកម្មអនឡាញនិងសន្ទុះនៃការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃភ្ញៀវចិនកាលពីកន្លងទៅ
វិស័យឯកជនអាចនឹងទៅជួយគ្នាថាប្រសិនបើសង់អាគារចឹងត្រូវតែផ្ដល់ហេរ៉ាទានចំនួនប្រមាណមុនជា minimum ជាកម្រិតធំដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យការសាងសង់ធ្វើឲ្យបានស្ទើរតែចិត្តចាប់ចំចាប់ដើមនោះបាននៅពេលដែលវាមានវិបត្តិខាងទៀតវានឹងយើងអាចកុហកដល់ខ្លួនឯងបាន
បាទតាមទិន្នន័យចុងក្រោយបំផុតរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនៅក៏រៀបនីការសំណងគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020ដល់អំណាចឆ្នាំ2022គម្រោងសាងសង់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតមានចំនួនជាង 60,000 គម្រោងរីឯការពិនិត្យនីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
ហ្វីលីពីនកំពុងពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅកាន់ទីតាំងយោធាចំនួន4បន្ថែមទៀតដោយដែលលោក Chris Cascocho នៃ VOA ពន្យល់ភាពជាដៃគូដែលប្រសើរឡើងបានកាត់ឡើងចំពេលមានការកានឡើងនៃការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិនដែលកាន់តែកុកឃ្លឿននាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយអាមេរិកនឹងទទួលបានសិទ្ធិចូលទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធាហ្វីលីពីន4បន្ថែមពីលើមូលដ្ឋាន5ទៀតដែលអាមេរិកប្រើប្រាស់ស្រាប់ទៅហើយអាមេរិកនឹងចំណាយ$82 លានលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានតបទាំងនោះលោកលួយអូស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងមិនមែនចង់ដាក់មូលដ្ឋានតបអចិន្ត្រៃយ៍នៅហ្វីលីពីនទេ
ទោះបីទីតាំងមិនត្រូវបានប្រកាសមន្ត្រីហ្វីលីពីនប្រកាសការពីខែវិច្ឆិកាថាអាមេរិកបានស្នើសុំសិទ្ធិចូលជំរុំយោធានៅភាគខាងជើងកោះលូសនដែលនៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់លោក Gregory Poling នាយកផ្នែកគំនិតផ្ដួចផ្ដើមតម្លាភាពដែនសមុទ្រអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌល CSIS ថ្លែងថា
The Philippines is also setting up their own marine littoral regiments which will use
ហ្វីលីពីនក៏កំពុងបង្កើតកងវរៈសេនាទាហានជើងទឹកដែលនឹងប្រើប្រាស់មីស៊ីល Bravo Spearhead មីស៊ីលនេះអាចបាញ់បានចម្ងាយ320គីឡូម៉ែត្រដែលអាចការពារនាវាចិនដែលចង់ចោះចោតនៅដែនសមុទ្រតៃវ៉ាន់ឬបិទគប់កោះនេះ
ហ្វីលីពីនក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកចូលមូលដ្ឋានតបនៅផាឡាវ៉ាន់ដើម្បីជួយឆ្លើយតបនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរលោក Pauling ថ្លែងថា
Modernizing that alliance networking
ការជួយធ្វើសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យកាន់តែទំនើបបង្កើនទំនាក់ទំនងប្រទេសនេះជាមួយជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីជួយដល់យុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកដែលពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងលើក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនិងធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធភាពនេះកាន់តែស្មើភាពគ្នា
ចិនថាទង្វើរបស់អាមេរិកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនិងបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ហ្វីលីពីនមានការព្រួយបារម្ភថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចជំរុញឲ្យមានការសងសឹកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីចិនលោក Lucio Pitlo III តាជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Asia Pacific Pathways to Progress បានថ្លែងថា
I think this is where the Philippines will have to work with other countries in ASEAN
ខ្ញុំគិតថានេះជាពេលដែលហ្វីលីពីនត្រូវធ្វើការជាមួយប្រទេសអាស៊ានដទៃដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាខ្លួនមានការគាំទ្រខ្លះពីប្រទេសក្នុងតំបន់ខណៈដែលហ្វីលីពីនព្យាយាមធ្វើតាមភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ដែលកំពុងចលាចលនេះ
មានពលរដ្ឋមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងវត្តមានយោធានៅក្នុងតំបន់បាតុករជាច្រើនថាការកើនឡើងនៃវត្តមានយោធាគំរាមកំហែងដល់អធិបតេយ្យភាពហ្វីលីពីននិងជាការចោះចូលជាមួយអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.